Pomodlíme sa. Pane náš Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za tento sviatočný deň. Za to, že v ňom môžeme byť Tebe bližšie. Ďakujeme za to, že môžeme dnes pokračovať ďalej v sledovaní udalostí, ktoré si musel zvládnuť, v sledovaní ťažkostí, ktoré si musel pretrpieť za každého z nás. Prosíme, daj nám svojho ducha, aby sme aspoň trochu pochopili, čo si musel zažiť. A aby sme naplno prijali, že si to urobil z veľkej lásky k nám. Amen. Milí priatelia, sestry a bratia z úcty, naproti slovám z písma svätého povstante a vypočujte si kázňový text, nad ktorým sa budeme dnes spoločne zamýšľať. Budem čítať z Matúšovho evanjelia z 26. kapitoly od 69. verša až po koniec tejto kapitoly a potom z 27. kapitoly prvých 10 veršov. Peter sedel vonku na nádvorí. Prišla k nemu jedna slúžka a povedala: aj ty si bol s Ježišom Galilejským. Ale on zaprel pred všetkými: neviem, o čom hovoríš. Keď vyšiel k bráne, uvidela ho iná a povedala tým, čo tam boli: tento bol s Ježišom Nazareckým. On znova zaprel s prísahou: nepoznám toho človeka. O chvíľu prišli tí, čo tam stáli, a povedali Petrovi: veru, aj ty si jeden z nich, veď aj tvoje nárečie ťa prezrádza. Vtedy sa začal zaklínať a zaprisahávať: nepoznám toho človeka. V tom zaspieval kohút. Tu sa Peter rozpamätal na Ježišovo slovo. Skôr ako kohút zaspieva: tri razy ma zaprieš. Vyšiel von a horko zaplakal. Na úsvite sa všetci veľkňazi a starší ľudu uzniesli proti Ježišovi, že ho treba usmrtiť. A tak ho spútali, odviedli a vydali vladárovi Pilátovi. Keď zradca Judáš videl, že Ježiša odsúdili, rozľútostený vrátil 30 strieborných veľkňazom a starším so slovami: zhrešil som, lebo som zradil nevinnú krv. Ale oni mu povedali: čo nás do toho? To je tvoja vec. On odhodil strieborné peniaze do chrámu a vzdialil sa. Potom odišiel a obesil sa. Veľkňazi vzali peniaze a povedali: neslobodno ich vhodiť do chrámovej pokladnice, lebo je to cena za krv. Po porade kúpili za ne hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov. Preto sa to pole až dodnes volá pole krvi. Vtedy sa splnilo to, čo povedal prorok Jeremiáš. Vzali 30 strieborných, cenu toho, ktorého takto ocenili synovia Izraela, a dali ich za hrnčiarovo pole, ako mi prikázal Pán. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Sestri a bratia v Kristovi, keď sa vžijeme do udalosti okolo Ježišovej smrti, veľmi ľahko sklzneme do toho, že začneme hľadať vinníkov. Odsudzujeme židovskú radu, veľkňaza, odsudzujeme Rimanov, vojakov, Piláta. Len málo kedy si uvedomujeme a pripúšťame, že rovnaký podiel viny na Kristovom umučení a smrti majú aj jeho učeníci. Nepodobáme sa Rimanom či Židom, preto sa nami dnes tak ľahko súdia. Ale podobáme sa na učeníkov, na Kristových nasledovníkov. I my sme ich súčasťou. A tak v ich zlyhaní chceme dnes vidieť svoje vlastné zlyhania. Vtedy ho všetci učeníci opustili a utiekli. Toto, milí priatelia, sú slová, ktoré opisujú, ako sa zachovali po Kristovom zajatí tí, ktorí mu boli najbližší. No predsa len, nie so všetkými je to až také hrozné. Dvaja z nich naberú aspoň posledné zvyšky odvahy a z diaľky sledujú zástup, ktorý vedie Ježiša pred veľkňaza Kajfáša. Viete, ktorí dvaja to boli? Obidvoch ich spomína Evangelium podľa Jána, citujem. Šimon Peter však nasledoval Ježiša a aj iný učeník. Šimon Peter bol jednou osobou, samozrejme, pôvodne sa volal Šimon, neskôr mu pán Ježiš zmenil meno na Peter, ale tým iným učeníkom bol Ján. On vstúpil do veľkňazovho domu, lebo sa s ním poznal. Využil svoje styky na patričnom mieste a dostal sa priamo do centra diania. Petra však nečakal taký bezproblémový a ľahký vstup. Vrátnička ho nechcela vpustiť, a tak sa Ján musel vrátiť, aby ju prehovoril. Ján a Peter síce neboli veľmi odvážni, v každom prípade však boli odvážnejší ako ostatní učeníci. Ján tak zaujíma postavenie spolucitiaceho, empatického, pozorujúceho priateľa, ktorý však do celého procesu nijako nezasahuje a nevstupuje doň. Áno, bratia a sestry, toto Jánovi vyhovuje. Toto mu stačí. Všetko, na čo sa zmôže, je tiché, nestranné a pre neho aj bezpečné pozorovanie celých týchto udalostí z diaľky. Nemá však dosť síl na to, aby vstúpil do súdnej siene a svedčil proti falošným svedkom v prospech svojho majstra. Peter, ten vstupuje do dvora veľkňaza s veľkými obavami. Veď len pred chvíľou, pokiaľ ten pašiový príbeh ovládame, vyťahol meč na veľkňazovho služobníka a odtiaľ mu ucho, ktoré potom Ježiš následne mu uzdravil. A naozaj netrvá dlho, kým ho spoznajú a všimnú si ho. Je prezradený v kruhu pánových nepriateľov. Nachádza sa v nezavidenia hodnej situácii. Otrasený a zmetený, neovláda sa, zapiera. Zapiera nielen svojho majstra, ale aj priateľa. Odvracia sa od priateľa, s ktorým 3 roky chodil. Ako by každé zapretie predstavovalo 1 rok spoločného chodenia s Kristom. Odvracia sa od priateľa, ktorého počúval, ktorého nasledoval, ktorému len prednedávno sľuboval, že ho nikdy neopustí a nezradí. Na nevinnú poznámku jednej slúžky odpovedá: neviem, čo hovoríš. Samého seba chce presvedčiť, že takáto odpoveď je len nevinnou výhovorkou. Evidentne má strach. Vidí, že mu hrozí splnenie Ježišovej predpovede o tom kohútovi a o tej zrade, a tak sa radšej zavčasu snaží ujsť. Keď vychádza z brány, začuje poznámku ďalšej slúžky, ktorá to hovorí ani nie Petrovi, ale iba tým, ktorí boli s ňou obklopení niekde pri ohníku, že si tam ohrievali ruky. A Peter na túto poznámku ani nemusel reagovať. Ale on predsa teraz už dokonca s prísahou zapiera: nepoznám toho človeka. No nepriateľia nedajú pokoj, akoby na truc. A tak sa do tretice musí brániť obvineniam, že patrí k Ježišovi. Znovu preto hovorí: nepoznám toho človeka, a pridáva k tomu navyše formulky zaklínania a prisahania. Sestri a bratia, boli to formulky, ktoré sa používali pri súde ako dôkaz pravdovravnosti. Po gemersky by sme to povedali: nech skamenejem, keď nemám pravdu. Alebo niečo na spôsob toho bežného prísam Bohu, hej, čo je už branie Božieho mena nadarmo. Ale ľudia to tak robia, hej. Peter ich používa, aby všetkých naokolo presvedčil o svojej pravde. Pravde, ktorá však bude čoskoro zjavená a ktorá ho bude čoskoro nesmierne bolieť. Ale v tej chvíli už Peter počuje ten známy signál, ktorý mu aj Kristus Pán predpovedá. Kohúti spev. Všetko je jasné. Tuto máš, Peter. Tvrdil si, že teba sa nemôže týkať zrada tvojho majstra. Keby ťa aj všetci zapreli, ja ťa nezapriem, hovoril. Nielen, že si ho nebránil, ty si ho aj zaprel. Zaprel si toho, ktorý kladie svoj život za teba. Práve vtedy viedli okolo aj Ježiša. Môžeme tak dedukovať, že snaď Ježiš ešte počul tie posledné Petrove slova, to zaklínanie, zaprisahávanie sa, ak ho nepozná. možno počul spev kohúta a videl učeníkovú tvár. Oči sa im stretli. Bolo v nich vidieť bolesť. Ježiš trpel z dvoch dôvodov. Trpel kvôli bolesti zo zrady. Tá nikoho ani z nás dnes nepoteší. Ale zároveň cítil starosť o Petra. Ako sa s tým všetkým teraz vyrovná? Čo jeho učeník asi prežíva? Sestri a bratia, aj my sme neraz tí, ktorí Krista zradzajú a zapierajú. Každý deň máme množstvo príležitostí svedčiť o tom, že sme Božie deti. Poukazovať na to, že Kristus je cesta k spaseniu. Čo by v tých našich očiach videl Kristus dnes? Necítil by tiež bolesť z toho, že ho zapierame, zrádzame, aj keď on nás miluje, stará sa o nás, obetuje sa za nás. Peter si uvedomil, čo urobil. A tak vychádza von do samoty a horko plače. Vyšiel do noci, ale nie do zúfalstva, tak ako Judáš. Peter ide v ústretí ranému svitaniu, v ústretí budúcnosti a novému životu. A pravda je taká, priatelia, že udalosť zapretia ho mení. Mení celý jeho život. Ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré. Aspoň pri ľuďoch, ktorí hľadajú útechu v Bohu. Tu, v tejto chvíli, starý Peter umiera. Spolu s Kristom v svojej pýche, svojmu starému životu. Plače nad svojim hriechom, ale vidí aj nádej. A získava z Kristových rúk pokoj, zmierenie, odpustenie a milosť. Čo je dôležité, odvracia svoj pohľad od seba, od svojej istoty, od svojho hriechu a orientuje ho tým správnym smerom na nádej, ktorou je Kristus. A tým aj nám dáva dobrý vzor a príklad v živote, ako sa aj my máme vysporiadať s vlastnými hriechmi. Vtedy, keď nás hriechy ťažia, sa nemáme sústreďovať sami na seba, ale jedine na toho, ktorý nám s nimi môže pomôcť. Ktorý nám môže pomôcť sa ich zbaviť tým, že nám ich odpustí. A to je Kristus. To je ten správny smer, kam nám vtedy treba pozerať. Do tretice Judáš, to je celkom iný prípad. V procese s Kristom vystupuje ako formálny žalobca. No nepredpokladá, že sa to všetko až takto brutálne skončí. Má iný plán pre svojho majstra. Podľa niektorých Judáš iba chcel Ježiša vyprovokovať, aby sa už konečne ukázal, aby všetkým dosvedčil, že je naozaj ten kráľ Izraela. Ale nechcel, aby to zašlo takto. Ďaleko. No zrazu vidí, ako Ježiša odsúdili na smrť. Zachvacuje ho divoké zúfalstvo. Veď som to zapríčinil ja. Musím niečo urobiť. Ide teda k veľkňazom a starším. Oni by ho mohli povzbudiť. Mohli by mu pomôcť v tejto ťaživej situácii. Mohli by mu predsa pomôcť s hriechom a zúfalstvom. Mohli by stiahnuť obvinenie a Ježiša zachrániť. Ľutuje. Aj on ľutuje. Vracia peniaze. Dokonca aj prakticky svoju ľutosť preukazuje. Peniaze, ktoré si zarobil z radou svojho majstra. Nechce tie nečisté, poškvrnené peniaze, lebo sú poliate krvou nevinného človeka. No nenachádza, čo hľadá. Nenachádza to, čo hľadá, lebo to hľadá na zlom mieste. Nenachádza uistenie o odpustení. Nenachádza slova útechy ani nádej, lebo všetko to hľadá na zlom mieste. Keď prichádza k čelným predstaviteľom židovského národa, nachádza iba chlad a odpor. Arogantnú odpoveď. Čo je nás do toho? Tento proces sa už nedá zastaviť. To je tvoja vec. Mal si rozmýšľať skôr. Boží služobníci, tí, ktorí mali pomáhať, tí nepomáhajú. Dištancujú sa od tejto veci a tak vlastne svojím spôsobom nesú vinu na smrti zúfalého Judáša. Pretože ten, ktorý potreboval počuť potešenie, odpustenie, sa stretol s arogantným prístupom. Nehľadal tam, kde mal. Bratia a sestry, ak však nepomáhajú kňazi, treba ísť priamo k Bohu. Škoda, že Judášovi nenapadla táto myšlienka. Kým Peter vzhliadol na svojho Boha, Judáš pozerá na svoj hriech. Sústreďuje sa iba na seba. Ale ono je to pre ňo také príznačné, pretože on sa celý život sústreďoval iba na seba, na svoj zisk, na svoje postavenie. To, čo robil celý život, robí aj na konci svojho života. Celý čas to robil zle, aj na konci to robí zle. A tak aj evangelista Matúš opisuje Judášovu smrť veľmi stroho. Potom išiel a obesil sa. Celý Judášov život, sestri a bratia, je akýsi nepremyslený. Aj teraz to robí. Nerozmýšľa nad následkami. Len ide, bezhlavo sa rúti do smrti. Nerozmýšľa, že vždy existuje aj nejaké východisko. Vždy existuje nejaká nádej. Sestri a bratia, dostal sa mi do rúk jeden príbeh. Je to také akoby moderné spracovanie pohľadu, akoby také psychologické spracovanie pohľadu na práve týchto dvoch učeníkov, na Petra a na Judáša. Odosielateľom sú poradcovia manažmentu v Galilei a adresátom je Ježiš Nazarecký, ako je to vo forme ako keby takého listu. A tak tí manažéri a psychologickí analytici píšu pánovi Ježišovi Nazareckému. Vážený klient, ďakujeme za zaslanie údajov o 12 mužoch, ktorých ste si vybrali ako manažérov svojej novej organizácie, ako učeníci pre cirkev. Ich profily sme preskúšali radou našich obvyklých testov a svoje výsledky vám posielame. Dovolte nám najprv niekoľko všeobecných postrehov o povahách osôb, ktoré ste si vybrali. Väčšina z kandidátov sú ľudia veľmi priemerní. Nemajú kvality potrebné pre vysoké riadiace pozície. Ich povahové rysy a ich pôvod nevyzerajú zvlášť vhodne. O to viac vzhľadom na efektívnosť, lojalitu a veľkolepú víziu, ktoré bude vyžadovať dobrý rozvoj vašej organizácie. Máme výhrady najmä pokiaľ ide o Šimona Petra, muža, s ktorým počítate na miesto vedúceho riadiaceho tímu. Naše testy rysov osobnosti ukazujú veľkú nestálosť. Je veľmi emocionálny, so sklonom ventilovať svoje pocity v stresovej situácii, či už kliatím alebo plačom. Má prehnané sebavedomie. Je to typ človeka, ktorý si myslí, že môže chodiť aj po vode, ale v skutočnosti tam padne ako kameň. Máme dôvod sa obávať, že ak bude jeho lojalita voči vám a vašej organizácii vystavená skúške, Šimon Peter zlyhá. Tento typ človeka nie je vhodným kandidátom, na ktorom by ste mohli budovať svoju organizáciu, cirkev, alebo počítať s ním v čase problémov. A píšu ďalej. Ale nezúfajte, vážený pán Ježiš Nazarecký. S radosťou vás môžeme informovať, že sme v jednom z vašich kandidátov odhalili značný potenciál. Je to talentovaný človek, veľmi schopný, šikovný, charakterný. Je vynikajúci v styku s ľuďmi, dobre nadväzuje nové kontakty a tie staré vie ďalej budovať. Okrem toho má zdravú ctižiadosť a vykazuje silnú tendenciu vo veci finančnej zodpovednosti. Preto vám odporúčame tohto človeka ako jedného z hlavných predstaviteľov vašej firmy a súhlasíme s vašim výberom Judáša Iškariotského. Sprianím všetkého najlepšieho vám a vášmu podnikaniu spoločnosť poradcov manažmentu v Galilei. No a je to také úsmevné, bratia a sestry, ale aké je teda poučenie z dnešného príbehu o Petrovi a Judášovi? Asi také. V našich ľudských očiach sa človek môže javiť inak, ako v očiach Božích. My máme iné priority ako Boh. Ježiš dobre poznal i Petra, i Judáša. A on rovnako tak dobre pozná každého z nás. Kým podľa ľudí by bol najvhodnejším kandidátom Judáš, podľa Krista to bol Peter. Prečo? Lebo nestačí o Ježišovi iba niečo vedieť. Nestačí byť iba talentovaný, veľmi schopný, šikovný, charakterný, vynikajúci v styku ľuďmi, nadväzujúci nové kontakty a tak ďalej. Nestačí len tvrdiť, aj ja som veriaci. Ak chce byť človek zachránený, musí Krista aj skutočne milovať a poslúchať. Bratia a sestry, životy týchto dvoch pánových učeníkov nám dnes zvestujú aj to, že nikdy nie je neskoro vrátiť sa späť k Ježišovi a prosiť o odpustenie. Ak urobíme hriech, ak nám niečo nevyjde tak, ako by malo, ak padneme, ešte vždy je nádej. Drahý priateľ, nezostaň preto zahlbený do seba a svojich hriechov. Poď ku Kristovi. On ti hriechy odpustí a tvoju vieru posilní. Nerozhoduj sa prchko a bez hlavu ako Judáš, ale maj vždy na pamäti cestu, ktorá vedie pod kríž Božieho Syna. On na ňom i pre teba vydobil slobodu, odpustenie hriechov a večný život s ním. Amen.